Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo začenjamo z lepo novico in čestitkami, ki jih namenjamo zboru svetega Nikolaja Litija, zborovodkinji Heleni Fojker Zupančič. Zbor je bil namreč na mednarodnem 48. zborovskem tekmovanju Tolosa v Baskiji, v Španiji, nagrajen z nagrado občinstva. Dosegel je tudi drugo mesto v kategoriji zbori, polifonija, ter drugo mesto v kategoriji zbori, ljudska glasba. 19 zasedb iz 16 držav, Nemčije, Kolumbije, Kube, Španije, Filipinov, Madžarske, Indonezije, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Norveške, pa Švedske, Velike Britanije, Tajvana in Slovenije je ocenjevala 7-članska žirija v sestavi dirigentov zborovodi iz Baskije, Nove Zelandije, Latvije, Velike Britanije, Ukrajine, Filipinov in Švedske. Zborovsko tekmovanje Tolosa sodi v skupino 6 tekmovanj za veliko zborovsko nagrado Evrope, med katere se uvršča tudi mednarodno tekmovanje Galus Maribor, poleg obeh še Arezzo, Debrecen, Tur in Varna. Letošnji zmagovalci Tolose in s tem finalisti naslednje leto, prav tako v Tolosi, so Batavia Madrigal Singers z dirigentom Avipom Prijatnom iz Indonezije. Ostajamo pri slovenski zborovski glasbi. Od 4. do 6. novembra bo v Ljubljani, v dvorani Slovenske filharmonije in v dvorani Kazine, potekalo tekmovanje Mateja Hubada za slovenske zborovodje. Gre za prireditev, kjer bodo svoj zborovodski talent predstavili mladi slovenski zborovodje do 35. leta starosti. Najboljši bo prejel za nagrado koncert zborom Slovenske filharmonije v koncertni sezoni 2017-18. V okviru prireditve bo potekal tudi program državnega zborovodskega seminarja na temo tekmovanja zborovodi, komunikacije izvajalca z občinstvom, akustike in izbire repertoarja. Dekan Glasbene akademije v Ljubljani, profesor Andrej Grafenauer, je v predgovor tekmovanju zapisal, da ima Slovenija visoko razvito kulturno in umetniško dejavnost. Po kakovosti in množičnosti izstopa zborovstvo. Dosežki so impresivni, saj pri ljubiteljskem zborovskem petju segamo v sam svetovni vrh. Imamo pa tudi kakovostne profesionalne zbore in vrsto odličnih manjših vokalnih skupin. Visoka kakovost seveda ni mogoča brez odličnih zborovskih dirigentov in teh nam ne primankuje. Ne nazadnje tudi po zaslugi Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer so se pred leti lahko izobraževali, predvsem na programih glasbena pedagogika in dirigiranje. Od leta 2009 je pri nas mogoč tudi specializiran študij zborovskega dirigiranja. Glasbena tekmovanja so namenjena predvsem spodbujanju in promociji umetniške kakovosti in tak je tudi namen novo ustanovljenega državnega tekmovanja, poimenovanega po zaslužnem glasbenem umetniku in pedagogu ter dolgoletnem zborovodi zbora glasbene matice Mateju Hubadu. Na Akademiji za glasbo se tekmovanju, kakršnega smo doslej pri nas pogrešali, z veseljem pridružujemo, piše dekan in podpiramo željo in prepričanjem, da bo dodatna spodbuda za naše odlične mlade zborovske dirigente. Vsem izbranim tekmovalcem profesor Grafenauer želi veliko uspeha in umetniškega navdiha. Jaz pa vas vabim, da zdaj le prisluhnemo slovenski zborovski pesmi. Zapel nam bo prav prejle omenjeni v Tolosi, v Baskiji, v Španiji nagrajeni zbor svetega Nikolaja pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič. V popoldanskem programu Radija Ognjišče poslušate oddajo, ki je namenjena pogledu na kulturne odre, tudi v razstavne prostore. S fotografsko razstavo Ljubljana moje mesto se bo drevi v Trubarjevi hiši literature začel mini filmski festival Trije mali volkci. Ta bo v 4 dneh ponudil 63 kratkih filmov z vsega sveta. Prikazujejo različne družbene tematike skozi oči in izkušnje otrok in mladih. Filmski festival Trije mali volkci, otroci in mladi skozi film je bil pod imenom Antropološki filmski festival otrok in mladih prvič organiziran lani. Pri zasnovi festivala organizatorji črpajo iz znanja antropologije otroštva. Otrok in mladostnikov ne želijo postavljati v paralelni svet ter ustvarjati še enega dogodka namenjenega zgolj otrokom oziroma mladim ter jih s tem izolirati od širše družbe. V sklopu festivala bodo do nedelje prikazali filme v 5 tematskih sklopih. V sklopu Anima Child bodo na ogled animirani filmi, ki so jih naredili otroci in so primerni tudi za najmlajše. V sklopu Child Life bodo prikazali filme, ki so jih naredili odrasli. Glavni protagonisti pa so otroci in so prav tako primerni za najmlajše. V sklop DocuChild pa sodijo dokumentarni filmi o otrocih s poudarjeno izobraževalno noto. V sklop Young Life vsebinsko zahtevnejši filmi, ki so jih naredili odrasli o otrocih in mladostnikih. V sklop Docu Young pa vsebinsko zahtevnejši dokumentarni filmi o prav tako njih otrocih in mladostnikih, filmi v zadnjih 2 sklopih so namenjeni starejšim otrokom, mladostnikom. Festival bodo sklenili v nedeljo zvečer s 3 filmi iz sklopa Docu Young. Filmski festival v organizaciji Transit Film Bazarja je nastal ob podpori Mestne občine Ljubljana, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in Trubarjeve hiše literature. Iz Cankarjevega doma sporočajo, da bo razstava Nikola Tesla, človek prihodnosti, ki je na ogled v njihovih prostorih, zaradi izjemnega zanimanja podaljšana do 4. decembra. Na razstavi, ki so jo pripravili skupaj z Beograjskim muzejem Nikole Tesle, ob 160-letnici izumiteljevega rojstva, so do novembra našteli več kot 20 tisoč obiskovalcev. Razstava je razdeljena v 3 tematske sklope, v prvem je predstavljeno Teslovo življenje, v drugem njegovo delo, v tretjem pa njegova doktrina. V drugem delu je tako predstavljenih nekaj izumov Nikole Tesle, ki se sicer podpisuje pod 700 izumov, od katerih jih je 300 patentiral. Med drugim je mogoče videti makete hidroelektrarne na Niagari, laboratorijev na Long Islandu in v Colorado Springsu in letala za navpično vzletanje, kot tudi delujoče modele indukcijskega elektromotorja s ploščatim rotorjem. Teslovega transformatorja, indukcijskega elektromotorja z ovalnim rotorjem, paladice na daljinsko vodenje, modele vrtečega magnetnega polja ter Teslove črpalke in turbine. Opis razstave Nikola Tesla, človek prihodnosti, ki bo torej v Ljubljani na ogled dlje, kot so načrtovali na začetku, do 4. decembra, je zdaj zvenel precej tehnično, tako neumetniško. Zdaj pa k slikarskemu platnu. V galeriji Hest bodo nocoj odprli razstavo del Franceta Slane, ki so jo pripravili ob umetnikovi 90-letnici. To je Slana, slikar z najštevilnejšim opusom pri nas, praznoval pred nekaj dnevi. Umetnik je poznan predvsem kot akvarelist, grafik in slikar, ukvarjal pa se je tudi s poslikano keramiko in tapiserijami. Slana je v svojem ustvarjanju vse skozi ostal zvest krajini pa figuraliki in tihožitju, ki, kot je ob razstavi zapisala Milojka Kline, pričajo o njegovem obvladovanju klasičnih slikarskih tem. Utrinke iz vsakdanjega življenja preprostega človeka in značilnosti njegovega avtentičnega okolja je predstavil v različnih razpoloženjih, od poetičnega, prežetega z nostalgijo, do učinkovite ekspresivnosti opisane z avtorsko, zlahka prepoznavno stilizacijo. Pogledi na mestne ulice, osamljene kmečke domačije, krajinske izseke, mline, ribiške čovne, cvetne šopke, človeške in živalske like predstavljajo raznovrstnost njegovega likovnega zanimanja. Romantični ustvarjalni nagib, ki ga izdaja motivni izbor, pa Slana večinoma prikrije oziroma preseže s formalno realizacijo. Umetnik je v svojih slikarskih delih že zgodaj vključeval risarske prvine. Ustvarjalna radovednost ga je vodila tudi v bližino abstrakcije, čeprav njene meje ni nikoli prestopil. Torej, razstava njegovih del bo od nocoj naprej na ogled v galeriji Hest v Ljubljani. Toliko za danes. Tudi tokrat bomo rubriko o kulturi končali z vabilom, da nam prisluhnete znova jutri.
Prihaja melodija skladatelja Williamsa,
tokrat, ki gotovo sodi med najlepše filmske melodije iz filma Schindlerjev seznam. Slišali bomo londonske in newyorške filharmonike. Nasvidenje.